Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kada je Blago pognuo glavu, ukazao se jedan drugi čovjek. Poznati književnik, koga bi on, znajući da je glumac, mogao uspješno odigrati i da bi trebalo samo da se smrkne. Ali to ne rekoh, jer on to ne čini, nije taj čovjek. Dejan Đurović je nešto drugo. Na jesen, kada kestenima počne opadati lišće, on će napuniti ravno 80 godina.
I sad je to naravno jasno da sam rođen 38. u novembru mesecu. Moj otac i majka živeli su tu u Beogradu. Moj otac je poreklom iz Crne Gore, iz Dupila, to je kod Virpazara, kod Skadarskog jezera. Majka je iz Beograda. Majka je bila u Beču, pri katoličkim školama su bile škole za mlade devojke i ona je tamo naučila nemački, završila neka vrsta gimnazije, a otac je, kad je završio prava u Beogradu, on je došao do Pariza. Mi smo u Francusku došli, otac posle rata i majka i ja. Nije bilo diplomatskog kadra, pogotovo ne kadra koji je tako dobro vladao jezikom zemlje u koju smo došli. Otac otišao pre i tamo se smestio i onda smo majka i ja kroz razrušenu Evropu išli jedno, pa sigurno dva dana do Pariza preko najčudnijih puteva. Sjećam se da smo prošli kroz Cirih i da je verovatno smo nešto obilazili, stigli do Pariza pa onda do Marseja i tamo smo mi bili nekoliko godina, 4 godine. Tad je moj otac, pošto je svaki čas išao do Pariza zbog raznih diplomatskih stvari, on je jednoga dana, 48. godine, doneo iz biblioteke Sorbonske jedan taj rad i napisao meni posvetu, to je bila 48. A mon fils, Dejan Đurović, i datum Marseille, 1948. Posle sam ja video da je rad iz 1928. Dakle, 28. kad je on predao rad, kad je diplomirao tamo, i sad 48. I sad sam ja rešio da to nekako predam biblioteci na Cetinju i već sam počeo neke razgovore i verujem da će se to u ovoj godini i završiti. Setio sam se da smo mi u Ulcinju imali kuću. Otac je pored tetke i teče uzeo i za nas kuću. Ja sam već sa ne znam koliko, 2 godine ili 3 leteo avionom na relaciji Beograd-Podgorica, još nije počeo rat. Vizualno se ipak nečega tu prisjećam. I onda smo došli tamo i bili u prvu Kotoru, pa sam dobio jednu dopisnicu od oca koji je napisao, jer je Kotor već bio pod vlašću Italijana, Dejan Đurović, Kataro, Italija, gdje smo mi bili kod opet jedne druge moje tetke. Otac došao do Crne Gore, otišli smo u Ulcinj i tamo smo bili do 43. Otac nije želeo da radi u vreme okupacije, nego je samo onako da nas prehrani, pa je radio na Solani, onako kao predradnik. 43. je kapitulirala Italija. Sve te prostore gde su Italijani bili, Nemci su ih zamenili. Pod italijanskom okupacijom nije bilo tako dramatično, bar se tako meni čini, pogotovo što je Regina Elena, to je ćerka kralja Nikole, bila Regina i ovi su Italijani jako voleli, jer je bila onako lepa, rodila im je 2 prestolonaslednika, divna, Moj otac nije bio dobrodošao, jer Nemci su imali mnogo okrutniji pristup svemu tome. Nađen je neki dukat ili dva ili tri, ne znam, i mi smo jednim Mercedesom iz 35. godine, koji je bio tu u Ulcinju, jedan sugrađanin, nas je prevezao od Ulcinja do Skadra, to je prvo mesto u Albaniji, pa Tirana, pa smo izašli tamo sa druge strane, pa na Kosovsku Mitrovicu i mi smo išli kroz one gudure i sve. Moja majka je mi je držala jednu, to u Crnoj Gori zovu cica, čuturica, držala me u krilu i stavila mi na srce tu čuturicu, a sve vreme su se čuli pucnji. Ja to naravno više znam iz priče mamine i tatine posle, kasnije, ali znam iz osjećanja nekog. I onda smo došli do Beograda i onda smo otišli u Valjevo, tamo je bio fabrika Vistad, bio je neki, da ne kažem, rođak, ali neki Crnogorac koji je bio vlasnik toga, čini mi se. Tako da smo mi tu dočekali smo partizane i Crvenu armiju u oktobru 1944. jer Valjevo je jedno desetak dana pre Beograda oslobođeno. Na početku sam rekao da je moj otac bio u Beogradu neka vrsta čovjeka za doček mladih Crnogoraca pre rata i Peko Dapčević je bio među njima i toga se sećam, da je Peko došao u naš stan gde smo bili i mi smo tada, mislim da je bio neki praznik ili nešto, i Peko me uzeo u krilo i ja sam mu, da se pokažem, ja, otpevao jednu pesmicu koja je kružila onako one pesme narodne. Ova zemlja, kako beš, aha, pliva patka, pliva guska, ova zemlja biće ruska. Ne da ja ne, no naša. Ja sam već 58. sada da se vratim moje pozorišne akademije, u Narodnom pozorištu imao premijeru komada Dnevnik Ane Frank. To je režirao Hugo Klein, taj dnevnik je izdao njen otac, jedini koji je preživeo rat, a Milena Dapčević, Pekova žena, je bila Ana Frank, Mića Cohen, koji nije više živ, nažalost, i ja smo igrali Petra. Bili smo studenti akademije, svi sem Milene Dapčević. On je sedeo sa ženom Milenom, sa Ljubinkom Bobić u Mažestiku, to im je bio klub. Naravno, sam mu govorio vi uvek i tako, rekao, vi ste mene, rekao, držali na kolenima, a ja vam sad grlim ženu na sceni. A on mi kaže, muči jadu. To u nekom među prostoru, to ne mogu, ali moram da ispričam, zato što se to odnosilo na mamu, tatu i mene. Da se to dogodilo pre ovog opšteg ili ne znam, jedno jutro, mi smo živeli na periferiji Valjeva, blizu fabrike. To je bila neka ili nezavršena ili polusrušena kuća i tako, gde smo se mi nalazili. Odjednom, na jednoj poljani, pored naše te kuće ili te konstrukcije od cigli i šta ja znam, vidimo da su Nemci stali, njih desetoro, svi sa nagotov s puškama i svi gledaju, to je ono, očekuješ, ne znaš odakle će šta stići, mi ne možemo da izađemo odatle, a očekuje se možda neko gađanje, neko čudo. I moja majka, nemačkom oficiru, na jednom, naravno, odličnom nemačkom, objasnio da se tu nalazi njen sin i muž i ona i da ako oni mogu da nas puste da izađemo iz tog prostora gde smo mi tu praktično zatečeni, zarobljeni i u opasnosti. Oficir onako elegantan, čist, uredan, uđe i on pogleda oca, mene i kaže, nešto mami kaže da je to očigledno u redu i jednog vojnika da nas provede. Uvek tu ima i nečega što mene podsjeća na neke francuske filmove, na nešto. Ja sam imao zakačenog na uzici jedno prasence koje se zakači za nogu da ne bi trčalo i ja sam ga vodio. Mislim, on ide više ispred mene, ali nije mogao da mi pobegne to prase. I sad mogu da zamislim tu scenu. 10 vojnika, oficir, mi izlazimo onako obučeni pristojno. Idemo ka jednoj šumici, gde nam treba jedno sigurno 3, 4, 5 minuta da izađemo. Neka smrtna tišina, ništa se ne događa, ništa ne treperi, mi idemo, ja sa onim prasetom, mi smo bili prosto mete koje bi morali da oni otklone. Recimo da počne pucanje, tu više nema šanse za nas konkretno. I mi izađemo, to je večno trajalo dok smo ušli u šumicu. Posle toga sam ja tu išao, otac me upisao, to sad preskače malo neko vreme, znači oslobođeno je Valjevo, oslobođen je i Beograd. I ja sam tu išao prvi deo upisan u prvi razred osnovne škole, a profesor mi je bio, onako da bude kuriozitetno, rođeni brat Desanke Maksimović. I mi smo tamo više radili u bašti, no što smo učili, naravno da smo za te pola godine smo naučili azbuku i šta ja znam, i ja sam dobio knjigu koja mi se čini da mi je još živa, sa naslovom Kraljevina Jugoslavije, jer to još bile te knjige, nešto iz kosovskog ciklusa. I posle toga, sada da preskočim brzo, ja, znači to je bio prvi osnovne, početak prvi osnovne, odem, to je 44. I ja posle 3 godine odem u Francusku sa nepoznatim francuskim jezikom, ništa ne znam, stave me tamo u klupu i na kraju godine dobijem knjigu kao 4. u razredu o jednom Valmy se zvala, to je jedan francuski junak iz srednjeg veka, ne znam tačno. Tako da sam ja u maltene u roku od godinu dve dobio 2 knjige koje pretpostavljam da mi nisu uopšte mogle pripasti, jer nisam znao tamo francuski, nisam ovde znao nešto, ali dobro, to je bilo preko reda su se događale stvari. Kad smo mi došli u Francusku, onda nas je otac vodio u Parizu kod nekog Mašanovića, koji je njegov bio drugar. I sad dolazi anegdotski sjajno. Supruga mu je bila iz porodice Viktora Igoa, ne znam tačno šta, francuskinja, koja je njemu, Crnogorcu, to sad malo zvuči onako tipično za Crnogorce, čitala Politiku ćirilično dok on pije kavu ujutru. Tad ja to nisam ni razumevao u potpunosti, nego sam kao, malo te ne ureduje, jel? Ali kad sam ja to shvatio posle, kad je to meni sve ispričano, a sinovi njegovi i njeni su već bili ljudi koji su završili farmaciju i imali 2 apoteke u Parizu. Mislim, onako potpuno etablirani ljudi i majka koja, sećam se da je bila onako lepa, zanimljiva žena i tako. Starija, naravno, koja je čitala Politiku, što bi se reklo crnogorski, onako. Sad ću da vam pričam o mom bratu od ujaka, Charlesu Simiću. Dakle, kad sam se ja vratio iz inostranstva, moj otac je bio konzul u Marseju. Onda sam ja zatekao Charlesa, mi smo Bršnjaci, on je isto 38. godište. Stari istina, 9. maja je rođen, dakle on će već sad za 2 meseca, 3 napuniti 80, što ja smatram vrlo ozbiljnim godinama, a ja ću tek u novembru, dakle ja sam mlađi. I vraćamo se mi iz Francuske, zatičemo porodicu koja je tu, a moj brat Charles i njegov brat Mića i njihova mama Jelena su tu sa već nekoliko puta pokušanim odlaskom preko granice u svet, jer je moj ujak, njihov otac, Mićin i Charlesov, zapravo Mićin i Duško, pošto se on zove Dušan Simić, a Charles je tek tamo dobio to ime, mislim, prihvatio to ime. To ime ide od onoga, znate, ovde kod nas kaže, ej, Pero, tamo je Charlie, svi su Charlie. I sad, pošto njemu nisu tamo znali Charlie, onda je on ostao. Dakle, on je bio ovde, bio je, ja mislim da se to zna, on je dosta to pričao na tu temu, onako on je bio, stalno su bili u Polasima i tu ima nekoliko ovako dosta dramatičnih situacija kada ih hvataju na granici, vraćaju, čak je i Charles sam proveo 2-3 noći u zatvoru, to je 50. godina, nešto što mi ne možemo sada da pretpostavimo, samo iz nekih priča. I konačno oni uspeju da odu, 52. već čini mi se, pređu granicu i prvo su bili pretpostavljeni kao sada ove izbegličke vlasti, tada isto svega toga bilo, oni su prvo proveli godinu dana u Parizu, gde je on naučio francuski, mislim što je dobra stvar. Posle on služio američku vojsku u Parizu. Ja ništa nisam učio od njega i dobro je što nisam učio od njega, jer on je išao u školu. On je bežao iz škole. Sećam se da sam bio, ajde da kažemo, malo kivan, jer sam ja doneo iz Francuske jedan bicikl i fudbalsku loptu. Bicikl su mi roditelji odmah prodali jednom iz Osijeka čoveku, jer je to bio dosta skupo, jedan trkački bicikl, sjajan onako, koji sam ja vozio tamo po Marseju, ovde ga nisam ni vozio. Objašnjeno mi je da je to ovde opasno, što naravno nije tačno, tamo je bilo opasnije. To je prodato i to je bio lep novac, to sam shvatio naravno da je to to. A fudbalsku loptu je moja mama poklonila Charlesu. Možete se zamisliti mog očaja. On nije bio taj tip dečaka koji nešto jurca za fudbalom. Ja nisam baš bio potpuno, ali sam bio kao vlasnik fudbalske lopte, bi bio malo veća zvezda. Oni su stanovali u Majke Vrosime, to je njegova čuvena priča, da je on razbio jedan prozor na fasadi ove zgrade i da je to još uvijek razbijeno. Ne znam da li je još uvijek, pošto ja često prolazim, to je tačno onaj prolaz blizu televizije, to je Majke Vrosime 3. I onda je on otišao i tu je sad nastala velika pauza dok znali smo da je u redu, ali nije bilo nikakve komunikacije. Majka i otac njegov su se razveli tamo, pa je on otišao od kuće vrlo brzo u 18. godini. Znači, on je već imao 12-13 godina i onda je u 18. već otišao od kuće. I on sada, 9. maja, on će isto napuniti 80 godina, a ja u novembru 80 godina i ja sam mlađi brat, tako da tu imam još tu malu satisfakciju da ima starijih od mene, a on ujedno jeste stariji, a na životnom planu je zaista najstariji u našoj porodici u smislu onoga što je napravio jedan svetski uspeh. I to sve kroz prijatnost života, jer on je tipičan ono, američki san koji se pretvara sada i u nešto što nije samo novac, jer on nema novca mnogo. Mislim, on živi dobro, pristojno. Ali ja se sećam, zovem ga ja pre, kad je tamo negde 80. godina, ja kažem, pa ajde, reko, dođite u Rovinj, ja sam imao tamo stan i tako. On kaže, pa si ti normalan, 4 aviokarte do Evrope, to je bogatstvo. On ima ćerku i sina, i ženu i sebe. I on je imao profesorsku platu koja je bila, tamo se plate računaju godišnje, koja je bila, mislim, 24.000 dolara, ali to je godišnje. Ja se sjećam da kad sam prvi put bio u Americi, ja sam za 100 dolara, bio sam 72. Imam ideju da mi je to značilo nešto. A kad sam 84. otišao, mnogo sam češće morao da otvorim novčanik. A Mića, ovaj mlađi, je bio, to je za mene zatamnjen, verovatno je bio sa majkom. On je pak otišao u Vijetnam, 3 godine je bio, služio vojsku u Vijetnamu kao military police. Sada mu je tek to nešto što kaže kao vijetnamski veteran, on sada ima, neverovatno je to koliko su oni zaštićeni. Ima bolnica koja mu je potpuno fraj, mislim koliko ima, 70. Ja sam ga upoznao sa ljudima iz muzike. On je menadžer bio crnih grupa, ovih jazz grupa, i on je posljednji gostovanje Milesa Davisa u Beogradu je bio u njegovoj organizaciji. I onda je kod mog drugog ujaka, kod Mladena u Strahinjića bana, on je tamo dolazio, kad dođe, onda on ne ide u hotel, nego dođe kod njih tamo, a sada ide, on je bio counter knjigovođa, da, ima dve penzije, ima tu nekakvu penziju, pošto je knjigovođa bio, znao je da treba negde da na dva, tri mesta, tako da on ima vrlo, a baš kad taj vijetnamski staž, on ode na aerodrom, sedi i čeka i dobije kartu, sedi recimo nekad sedi dva dana, pa dobije kartu maltene za $100. Moj deda je bio neka vrsta, sad bi se to reklo, preduzetnika, industrijalca koji je pravio ove klipove i kokile za vozila. Tu su svi njegovi sinovi, ćerke, imale udala, bili onako ono što bi se sad reklo dualno obrazovanje. Čak sam ja posle kod jednog od ujaka koji je nasledio nešto kao klinac, radio one takozvane trkačke poslove, nosio razne neke spise, donosio užine dok sam se školovao. Ja sam bio učenik ili ti student jednog ovako potpuno izuzetnog čovjeka, profesora Mate Miloševića. Bio je jako lepo obrazovan, ja ne znam tačno šta je on sve, ali tada nije bilo u tom domenu ovoga pozorišta, on je završio razne neke, recimo znam da je Raša Plaović bio arhitekta, ali Mata ne, Mata je neku društvenu ili ti neke prve one više škole za glumu i akademiju i tako, ali je on bio ličnost, ono, baš personality, on je bio prvo odličan reditelj i odličan glumac i jedan intelektualac koji je onako bio čak i likovno delovao onako malo kako mali Đokica zamišlja intelektualce i odmeren čovjek i on stoji sad jedna zanimljiva oko njega priča da je on bio toliko koncentrisan, on je bio nažalost bio je u ovome koncentracijnom logoru u Nemačkoj negde, ne znam tačno koji, i priča se da su recimo, on je tamo glumio da ne čuje, da je autističan, da bi izbegao ove, kao iza leđa mu pukne, on se ne mrne, ne okrene se. E sad, u to ne mora da se veruje, to su onako nekakve legende i priče iz tog vremena, jer je on toliko bio svoj, onako otmen, prijatan čovek koga niste mogli da uznemirite, iznervirate. Moguće da je to i odatle, ali evo sad se ja kao njegov đak, kome on ukazao poverenje jer me je stavio u jednu predstavu, ja sam recimo zamenio, on mi je dao da igram u Učenim ženama sa ovim Ocokoljićem, tadašnjim starijim glumcem od mene, igrao ovoga žen premijer, to je prvi ljubavnik, Litandar. I ja sam to igrao na sceni Narodnog pozorišta. Tako da sam ja to osjećao kao veliku, mislim, to je fakat bilo nešto što je bilo van serijski, da na akademiji ja igram, da već igram Klitandra u alternaciji sa Ocokolićem, da sam igrao tamo i tu su bile neke divne glumice, pa ne znam, Divna Đoković je igrala, pa je i tu mi je isto igrala sa mnom, mi smo na neki način nekako tu se namestili, ova Rada Đuričin koji je u alternaciji igrala, ne mogu tačno se setim imena tih likova, tako da sam ja tu bio onako počašćen i verovatno sam se bio malo, kako bi se to reklo, pravio važan, jel? Posle sam ja zamenio u jednoj predstavi koju je baš dar, Žiro Hugo Klein, Milan Puzić je igrao Modrobradog. To je jedan show komad. On je nešto imao, neke film snimao i tako, znate kad se to događa. Onda je on mene zamolio sa pristankom Kleina i tako da ja to igram. I profesor Mata Milošević je došao da me gleda kad sam nastupao te prve večeri. I meni se dogodi nešto što je neprijatno. Taj kostim je bio srednjovekovni sa dugačkim rukavima do poda i ja sam trebalo je da se preigram, što kaže, stručno, iz jednog ugla u drugi ugao i da nešto tamo kažem i tako. I ja pođem i ja vidim da sam zakačio neki ekser i na podu i da mi on ne da da idem dalje. To je strašno zanimljivo. Publika je uvek oprezna i vidi da se nešto događa i sad očekuje rešenje. Neko da se nasmeje, neko da mu bude žao i sve. I sad ja stojim i razmišljam šta ću. To su sekunde, ali mislim to deluje mnogo duže. I ja uzmem i onako obuhvatim to kao elegantno, onako kao iščupam se sve ekserom ili ostane ekser dole, a ja pocepam rukav, ali nevidljivo. I stanem, pogledam u publiku upitno, kao zašto ste se odlučili, da mi se smejete ili da me podržite. To su sve naravno moji utisci, jel? Ali takva atmosfera se stvorila, oni su ništa, onako, vi to osjećate sa scene, tenzije ima ili nema, smanjila se tenzija, ja odem na drugu stranu, kažem taj tekst i nastavlja se naravno komad, završi se sve to, sutra dan na času, Mata dolazi i kaže, sinoć sam gledao vašeg druga Dejana na sceni u Narodnom pozorištu, ovi naravno znaju sve šta se događa, ali ne znaju da se to dogodilo, i kaže, ima jedan izraz koji je pežorativan. Mogu vam reći da je on, između ostalog, ne samo dobar glumac, nego i odličan šmirant. To je taj pežorativni izraz kad se nadmećeš sa publikom, sa glumcima na sceni. To mi je bila neka vrsta priznanja da sam zanat ispekao.
Bio je to Dejan Đurović. Montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević.